sono sacco. Perciò per questa materia, non si ne vede la sciogliere male, perché si è scritto in seminario o per i manzi, la passata notte in session. Io sono si fatto dal cattivo, e poi dal cattivo non si può fare, qui per si dà hier kaum paar Beros in einem Drehstuhlkunde.
Was hat die Kursi?
Ich muss ja nicht noch, das hat die Kommissar mit der Jota, 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 mit der
redakcijā, par kuriem iebilst gan Latvijas valsts meža un Latvijas neruna nospriegumu tīkls. Ar Latvijas valsts stadiem tur attiecīgi tika izrunāts viens risinājums, bet viņi šobrīd rakstīs, ka tam nepietiek, bet par tiem mēs stendīsimies vienoties un varētu būt visu ok. Bet, kā es teicu, tas savīgais ir valsts dienas atzinums. Bet šobrīd ir sagatavots lēmumu projekts, kas pilnveidot šo trešo redakciju, un tas nozīmē, ka tiek izvadāta ceturtā redakcija.
Papildinot pie Inga, paralēlīgi tam visam aizvecam arī vēstulī par dažādām institūcijām, un man bijis arī sarunas ar Kempu. pēc tās mūsu investīvas, tiems ir vakar bija plānotājiem visiem, kas kādā pašvaldības teritorijām plānojums bija sapulces, kas darba zvanīja, tiec, kas ir bijis ļoti labi sapulce, bet bija nozīmēta sanāksmi kopīgi pašvaldībām ar valsts vidas dienas pirmdien, bet pašlaik nav informācijas, mums arī nav kemika pašlaik neatbildēja, atsūtīja īziņā, kad pēc darba atzvanīs. Pieļauj, ka tā pirmdien nebūs, bet no tā sarunas vakar esat bijis ļoti konstruktīvs pēc ilgiem laikiem ar plānotājiem, kad nu, tika arī tā kā solīta to, ka apmēram 80% no tām. No tiem aizrādījumiem, kad mums ir pa piekrasti, pa kanalizāciju, ka tās tur varētu sakārtoties, bet kamēr nav mums oficiāli dokumenti, es varu neredzu savādāk, kā mēs varam pusēties priekš, kā pašlaik iet uz sekretāru vai redakciju, ka, ja tur kaut kas atrisināsies mums labvēlīgāk, es teiktu, ka tur būs iegūmes, bet nu, laika mēs atkal...
Bet tur mēs sakārtītu viņu to, tur mums nebūtu vajadzīt.
Es domāju, ka es nezinu, vai viņi var iedot citu atzinu.
Nē, viņi nevedot citu atzinumu, jo, ja būtu tikai, piemēram, labvēlīgais scenārijas, ka viņi neprasa vairs prasa, kā varbūt pārkrāsot šos zemes gabalus ar tiem dabas un atstādījumi, jo kurā gadījumā mums viņi būs atkal jāmaina uz šo saurupumā jābūs teritoriju, tie ir labojumi, kas ir jāizdara. Un bez certās redakcijas to vienkārši nedrīkst darīt. Un arī nu, tika, tie arī to, tie privāti personu iesniegumi, bet ir lietas, kas ir jāizdara, un tie nav tādi sīki labojumi.
Nu, tas nozīmē, ka mums jau ir kurā gadījumā tā ceturtā redakcija, bet darbīgi jāvar.
Jā.
Mārtiņ Lūdzu.
Jā, ko mums nozīmē laika rāmī, tā ceturtā redakcija?
Nu, jāsaprot tagad, kas notiks ar to Kevu un valsts vidas dienestu, ja viņas vēl tagad mums kaut kādu sanāksmi, kurā varētu izskaidrot un izstāstīt tās lietas, ko mēs varam labot un kas viņiem būs akceptējums no viņas puses, tad, ja mums ir skaidrs, ko viņi mums saskaņo un ko nē, mums tas nezinu, ir jās... Nu, tikai darbs ir jāizdara vienkārši, varbūt tas ir nākamais.
Paralēli, jo mēs šobrīd varam jau visus tos...
Mēs jau to darām, jā.
Nē, nu, jautājums ir, cik daudz no visu tā, ko mums tagad prasīja, ko mums arī saraks no valsts dienas, kur 90, stāsts par 90 īpašu. Ja tur novienojās, ka, teiksim, viņiem tā kā pēdējā saruna, ka tur, kad atļauti kaimburs novadā, viņi ielika abu, bet tas zvaigznīte vienalga kādā veidā, ja kā tīna teritorija, kur atpirnā, kad tur pēc tam ir iespējas ar citu, jo tā abu regulēja citu likumu, ka tikai teritorijas planums, gan piekrast, gan aizsargos likums izpārēji, ja tādā virzienā viss aiziet un arī uzstādījums no ministrijas pusi, ka tā var rīkoties, tad ir viens stāsts, ja mums joprojām strikti pasaka, ka tādiem šitādiem gadus numuriem ir tikai vienīgi zaļš, un tad mēs esam tur pat, kur mēs esam.
Ja sapēc tā, ka bija ceturtā redakcija, ir nozīmē pie jaunas sabiedriskās apspriešanas āģi.
Jā, nu procesi
jā.
Ir tāds.
Tas viss procesi ir
kā vārtas. Nē, tāds nav.
Pusgads.
Nu, ar visiem lēmumiem, visu par apspriešanas procesu pusgads. Ja mums tagad ir skaidrs pēc tā Kenu Melsevis dienas tikšanās, mums ir skaidrs, kas mums ir jādara, tad tas iedotēja tātrāk uzreiz, ja mums ir saprotami. Ja mēs vēl kaut kur kaut ko runājam, diskutējam, tad tas vieglāk vēl vai.
Es nozīmē, šobrīd pirmo šo lēmumu mēs jau sākam.
To prasa normatīvais regulējums, ka šāds lēmums ir jāpieņem par pilnveidošanu, bet tam nākamais lēmums kā parasti ir par nodošanu būtiski atspriešanai, tad par redakciju.
Mēs sagāt, ka tu redakciju kādi ir, tas ir kāds un šis atspriešanas atzinums.
Jo arī pēc tas vakardienas sarunas saprotu, ka ir pacēlēs diskusija par to, ka nu, ir muļķīgi. Mēs apspriežam, sanāk, ka mums tagad arī pārpasējuši priekšlikumiem, mēs teorētiski, nu, mums jāatrast, ko mēs ņemam vērā, ko neņemam. Kad arī, saprotam, ar Kemā grib uzlikt regulējumu arī ar varam vienoties par to, ka atnāk lietas, ko pēc redakcijas var labot, ko neuzskata par būtiskām izmaiņām. Nu, pašlaik uz papīru, to mēs esam uzlicis.
Bet es saprotu, ka mums ir jālaiž, un es aicinātu, mums tur tas par redzes aicinātu nobalsot par to, ka pašlaik nav citas opcijas nevēlētas to darāt.
Bet tas nozīmē to, ka sākotnēji atkal būs priekšlikuma iesniegšana, ja? Tad izvērtēšana, tad apspriešana.
Vēl viens riņķidans, tas, ko es visu laiku teiktu, ka nav jāpareiz tieši tas riņķidans, ka vajadzētu būt tiem priekšlikumiem pirms tam, tad ir publiskā apspriešana, kuras laikā vairs nesaņem iesniegumus, tad mēs varam noteikt kaut kā.
Atkārt, kāds
to
placerās, iebildums,
jā, tā.
Mēģinu
tā, Renārs un Gudars, laikam, nebūs pēc.
Lai vēliem, bet
Labi, es saku, balsošana, nobalsošana vēl aizmūs. Tā, tagad esam visi balsojuši, slēdzu. Es jau visu atbalstījuši, tad piecēdā tradicija mums arī nenāpēdā. Lai mūsu vēl pēc minūtā pirmam jautājumam saprot vēl nav, jā?
3 minūtes.
Jā.
Un tad ir otrā.
Tad ir okā plānījums jumparos pļavām. Inga.
Jā, tad esam zinājumus šī iesnieguma no CIA jumparos pļavām. Iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par lokālu vēlējumu pirmās lekcijas nodošanas publiskajā atspriešanai un izglītības jāzinuma saņemšanai. Tad lokālu plānam izstrādi uzsākt pagājušā gadā novembrī ar domas lēmumu. Izstrādi mērķis, tāds ir attiecīgi noteikti atbilstoši funkcionālās zonas šajā teritorijā. Un šobrīd šī ir pirmā redzīga sarakstā būta un izskatīta. Līdz ar to lūgums nodot publiskajā atspriešanai un izstrādi atbilstoši saņemšanai lokālu plānam pirmo redakciju.
Arī ir jautājumi, ne? Jūs pielietumos visi ir plāti, apskatījušies. Ja jautājumi nav, tad es piedāvāju nobalstīt un atbalstīt lokālu plānu plānojumu. Skaidrs balsošanu. Es jums atbalstīt paldies.
Mēs vēl nākam arī varam.
Jā, nākamais mums ir jau iepriekš skatījis un visi sabiedrīs viedokļu mazgārdošiem nodotājs ir par grozījumiem iezinotās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaitas kārtību par viņu valodā izdošanu. Mums ir ziņotāji daudz par šiem.
Jā, bet tur arī tuku būdens un policijas pārstāvi atpusē gājas šo
jā, atpušies.
Tad šis būs gadāks, jā. Bet noteikumi par reģistrēšanas kārtību un par to, kas vispār ir, kā ir jāveic uzturēšana.
pienākumiem. Vai ir kaut tur mūdeni vai valdzīgums sakrāms vai tā, vai jautājumi?
Nē, nu, Engvere baigi viegli negājums. Tukum ūdens arī piedalījās. Daļai var ar tiem cilvēkiem piekrist to, kad mēs uzliekam, nu, pēc tās lielās koncentrācijas vainārši teica, bet es arī labi saprotu to, kad, ja tur, kur, es nezinu, kā to var nodiferencēt, kad tur, kur izved regulāri, teorēs viņam tam cilvēkam bija taisnība, viņš ved regulāri ārā, viņam īstenībā tā notiek ūdeņa tā masa tā, tā kā ikdienas. Tur, kur izved reizi pusgadā, tur pilnīgi piekrīt Aināram, tur ir šim reizi 7, varbūt reizi 20, bet kā mēs to šito varam norunāt, atrunāt, ieregulēt, es nezinu, man baigies priekšlikums nav, varbūt, kad pielaimjot šos ir, pēc tam jādomā un jāskatās, kā mēs varam nodiferēt, nu, diferencēt no šitām izvešanas biežas. Jo teorētiski, ja tur tā visa iekārt visu kārtībā, nekas no malas kārt nenāk, neko tādā nesūcās, tad tas kanalizācija tāda normāla. Ja tur kaut kas līst ārā, tad tur finālā varētu labs sagrāmat visu mucai uzvēlēt.
Jā, bet šie noteikumi, tu nebija pabeži noteikumi, ka tā problēma tāda ir. No. Ja esi noši kaut kā savādāk, tad es kāds to dar.
Bet kolēģi, ja drīkst, man liekas, ka nu, šie noteikumi šobrīd mainās tikai tajā daļā, kas attiecas uz izņēmuma gadījumiem iepriekš. Iepriekšējos noteikumos tie bija izņēmuma gadījumi. Pārējā visā novadā šie noteikumi strādā jau kopš.
Nu, 19.
gada. 19. gada. Tātad tas īsti, laikam, nesakot, kur ir tā problēma. Kāpēc kāds ir vienlīdzīgāks par citu šajā gadījumā? Nu, kur ir tas jautājums?
Problēma ar Mārtiņu Danīju, ka noteikumi vai pareizi izvešanas biežumas, tā jāuzslodīja, un man cilvēki
jāsāk reizes. Plantē izvešanas biežumas ir savantēts kā Engurē?
Nē.
Nu, tad kur ir problēma?
Problēma tā, ka Engurē nav vietu, kur nodot, ka tālāk jās.
Plantē arī nav, kur nodot. Un džūksts arī nav, kur nodot.
Tūkums ir tālāk.
No džūksts ir tā no Engurē? Nē, nu, to, ka izņēmumi, mēs esam izņēmumi šobrīd ārā, mums to noteica ministrija. Pareizi?
Nu, tad bija ministrija attiecībā jurnālciemiem bija tā, tie tā plānoja skaidrošanas, bija tā prasība, jā, ka varētu būt tikai, nu, ka visiem būtu jābūt jārītis, un būtu tikai šās te slēgtās kvētumēt visu.
Nu, tieši tā, es vienkārši tad vēl joprojām nesaprotu, ka džūksts un engus atšķirīts.
Nu, arī slampēt cilvēki, kas atraukušies par to, ka tas jautājums ir jāsāk reģistrēt un tā kā jāmēģina.
Jā, tā mēs izstājām cauri 2021. gads apmērā.
Bet līdz šim jau tā reģistrācija notika tā kā notika, un tagad policija aizdot un sāk prasīt to reģistrāciju, tad cilvēki mums atraukuši parādījās.
Vai policija šobrīd ir aktīvāk, to sāk uzdarīt?
Jā.
Jā.
Nebūtās tā, ka šīs lietas mēģina kārtotas ar progresu pārvaldniekiem, lai manš kaut kā... Ja policija katrā ziņā uzreiz uzdēm kaut kā štroni
tautēji. Jā, mēs lāmpēm, no iesūtās apaldēm, no policijā pārvaldniekiem, bija tas pārvaldāk pamats, un ar to, ka to dara policija, nevis ko tā savādākā komunikācijas veidā, un kad cilvēks jūtās un diez, ka pārkāpjas un noziedznieks, kad brauc pirms policiju.
Nu, jā, ne, tas ir komunikācijas jautājums, nu, vajadzētu atrisināt vienkāršākā vienā. Ja tas tiešām ir tikai emocionāli, tad policists atbrauc un pabrīdi. Nu.
Policistam tā būs uzvalkā jābrauc vienkārši šliks.
Nē, nu, tas tiešām ir tāds... Nu,
saistībā to, ka mēs šiem jautājumiem kapacitāti palielinājām policijām, tiešām policija aktīvāk pie šiem jautājumiem pieķērās un saistošo noteikumu izmaiņas. Līdz ar to šis jautājums arī palika vairāk diskusijas un sapulces gan Slampē, gan Engurē un tā tālāk cilvēki vairāk mums aktīvies uzmanību. Un šobrīd mēs iepriekšējā pagastu pārvaldnieku sapulcē izrunājām, arī Jāni izrunājām, ka šobrīd tomēr apkopojam cik šo. Dati nav noriģistrēti un kāda ir situācija. Mēs sākam ar vietējo kopienu nostrādā pagastu pārvalde. Viņi izdara savu darbu un tur, kur pagastu pārvalde neizdodas, tad nākamies solidotas pašvaldības policijā. Šobrīd tā kā vairāk pagastu pārvaldnieki izies cauri visiem noriģistrētiem darbiem un visiem sudināsies un tad, ja būs nepieciešams, ir policijas. Tas droši vien radīja jākāpēc.
kanalizācijas pakalpojumu, bet ar tukumu ūdens nenodrošināts arī pats.
Nu,
tas ir nodrošināts.
Nu, tā nav mūsu pirātā.
Prioritāte.
Jā, jo ja mums ir savu veicamie darbi, kas atrisinām mums centralizēt, tad mēs tā kā atsakam un arī iesakam citus atsinizātors, bet viņiem vērsties. Varbūt iedzīvotājiem vienkārši ir drošības sajūta, ka mēs to izdarīsim, tad mēs to izdarīsim tik pareizi un korekti. Bet mums jau vienmēr mēs, viņiem ir tas gaidīšanas periods, bet mēs vienmēr viņi vēlas gaidīt, ka viņiem jau nekas neiet pro.
Jā, un otrs jautājums, jā, atsturizācijas pakalpojumā, kā tādā rušiem problēma nav, problēma tajā, kur var nodot un cik maksā transporta izmaksas, jā. Un šeit visas tos notikūdienas, kur ūdens ir definējis kā vienāds, bet mēs zinām, ka viņi nav vienādi. Ja to nebūt tāds jautājums, bet kopā ar tukumu ūdeni varbūt mums vajadzētu, un ko es runājuši, meklēt mekānismu, lai mums būtu vairāk nodošanas vietas, kā tikai tukumu pilsētu, kas mums ir vienādi. Mēs vēl atrastu četrus atbalstu punktu, kurus Enguru, Lapmišķiens, Jaunpils, Skandali, tad jau tas būtu.
Ļoti optimāls iekšņā. Atslogot arī to lai maks?
Jā.
Tas jau mums ir mūžīgais jautājums par to, ka Dengurē mums jāpalieli viennozīmīgi. Šobrīd arī jaunas nevar pieslēgt plāt. Un turkumā...
Bet arī tā, ka tur, kur iespēja, Dengurē nav visu pieslēgušies.
Tā. Jā, bet mēs saprotu, ka mums jau arī tā attīrīšana jauda īsti.
Attīrīšana jauda pieslēgums nodrošina.
Arī tiem, kas, ko Rīmanu saka, kas gribētu
piesakot. Jā,
tieši.
Vai vēl jautājumi? Nav tie cēcināt nubalsot, vai noteikumi, vai jums tā jāsaklēt. Nošu ministrijas ir atpakaļ viņu par to vienojums. Slēdzu.
Ievēr to, kur ir.
Es atbalstu. Paldies.
Jā,
mēs varam rokt pirmā jautājumu, jā.
Zemes gabala attīstība nedaudz senāks, jau uz pagājušajā stokumā
novadā, tāpēc manam grozījumiem tika saņemt iesniegums ar iecēru par 12 stāviem šajā zemes gabalā. Tajā laikā iesniegums tika izskatīts un netika atvērts. Tātad šobrīd ir jauna iesnieguma attīstītāja, kas lūdzu šo 7 stāvu apbūvi šajā zemes gabalā. Un darba grupā, kad tu esi planējis darba grupā, šis iesniegums tika izskatīts un tika noraidīts ar varbūt tajām ir mazākiem pamatojumiem par to, kāpēc ir šī mazstāva apbūve, gan kultūra vēsturiskais aspekts, gan arī dažādas ainiskās vērtības. Un līdz ar to tika nolemts saglabāt šo funkcionālo zonu, kāda ir šobrīd spēkā esošajā teritorijas plānojumā. Attiecīgi paziņojot šo lēmumu iesniedzēja, saņēmām atkārtot iesniegumu, kā arī otru iesniegumu, kas tika adresēts visiem domu deputātiem ar lūgumu tomēr skatīt vēlreiz šo attīstības ieceri. Deputāti tieši sniegt savu redzējumu par šīs attīstības iespējām. Un tad to, ja es vēlētos nedaudz ieskicēt un pastāstīt, kā mēs to skatījāmies, kā mēs to redzējām, es dažām lūgšu arī savus kolēģus papildināt mani kaut kādos atsevišķos jautājumos, ko droši vien varbūt nemāktējuši tik precīzi izstāstīt. Bet tātad vieta visiem ir skaidri zināma, tātad Talsu un revolūcijas krustojums jau sūca, tā var teikt, un labs pauze ar kļavām, bildē esat un iegūto īgulīti. Tas bija pieejams pie iesnieguma, klāt bija šīs civilizācijas ar attīstības iecer, tad tas paredz 8, 7 stādību daudzīgokļu ēkas izvietotas pa perimetru, veidojot pilnīgi jaunu apbūdes kvartālu šajā teritorijā. Papildus tādas autostāvies, kā ir labiekārtotas bērnu noteikti laukums un apzīmot teritorija kvartāla vidū. Pie iesniegumos vēlētos parādīt, ka nebija nekāda apbūves rādītāja, nekāda detalizētāka informācija par to, vai tas atbilst apbūves rādītājiem, vai autostāvies skaidrs pieteikams, tāpēc tas ir tikai šeit tāds vizuāls materiāls, uz ko noteikti reaģēt, kā katrs vēlas. Tas, ko es jau pirmīgi pieminēju, tādā vieta ir zināma, bet šobrīd spēkā esošā plānojuma tādā zemes gabalam ir divi zonējumi, daļa ir publiskā apbūve un daļa ir mazstāvu divamā apbūve, tas ir spēkā esošajā teritorijā plānojumā. Mazstāvu divam apbūvē, tātad pieļaujamies stāvu skaitu 3 stāvi, un publiskā apbūvē kā papildu izmantošana noteikti daudz dzīvokļu apbūve līdz 500 stāviem. To, ko droši vien ļoti gribētos uzsvērt, ir reliefs un Dukuma pilsētas reliefs, kas varbūt šajā kartē ir diezgan labi nolasāms. Un mēs varam noteikti labi saskatīt to, ka šī vieta, kur ir plānotais zemes gabals, ir tāda zema pilsētas vieta, un no šīs vietas pavarās diezgan tālu skati tieši uz pilsētas siluetu, gan uz vecpilsētas daļu. Un pakāpjot augstā kapu kalnā, saucamajā, šie skati ir vēl izteiktāki un pilsētas siluetes un reliefs nolasās diezgan būtiski un saprotami un skaidri. Tas nav šobrīd tikai mans izdomājums vai kādu kolēģu izdomājums, tas ir pētīts, skatīts daudzos izpētes dokumentos, kas ir bijis par Tukuma pilsētu. Un šeit ir uzskaitīti dažādi šie skatu punkti, bet tiešām šajā rietumu pilsētas pusē, kā tie būtiskākie ir visur minēti, gan Pavārkalns, gan Kapukalns, gan Sēņškalns, gan Tukuma pilskalns. Šeit jūs varat redzēt gan nedaudz no putnu lidojuma, kā tas izskatās no šīs puses skatoties, gan arī tieši cilvēku augumā, kur ir nolasām šī pilsētas panorāma uz baznīcas stūmi. Un atkārtoties mazliet augstāk vai plašāk, tas skats padarās tiešām izteikts šajā pilsētas daļā un visā revolūcijas ielas garumā, tātad tā pilsētas silueta ir nosāms ļoti izteikti un pamanāmi. Tas, kā vērtības ir uzskaitīts tiešām daudzos dokumentos un vispār kā Tukuma pilsētas vērtības ir minētas tieši reliefs un šie skati, kas padarās no dažādām vietām. Un līdz ar to mēs to uzskatām kā ļoti būtisku to Tukuma pilsētas vērtību. Šeit var redzēt no tādas esošās situācijas, kā tas izskatās, un droši vien jau jūs visi ļoti labi zināt, kā tas ir. Un šeit pārās tie panorāmas skati, varbūt vasarā, kad ir lapojums kokiem, kas nav tik izteikti, bet rudens pusē var redzēt tiešām izteikti skaistu ainu ar vecpilsētas jumtiem, baznīcas torni, apaugumiem, tas viss veido Tukuma kā mazpilsētas tādu lielu vērtību. Protams, ka jāņem vērā arī tas, kas ir iecerēts Pauzeru pļavas konceptā, attīstības konceptā, kas atvēl šo lapas teritoriju tikai publiskiem rekreācijas sporta mērķiem, Un arī šajā teritorijā nav paredzētas augstas sabūves vai blīvas sabūves, kas varētu mainīt būtiski šīs teritorijas kopējo skatu tēlu un ietekmēt to kaut kādā veidā no citām pusēm. Šeit tikai nedaudz tāds kā skices ieskicēts, kāds varbūt nākotnē varētu izskatīties, bet tas droši vien ir tāds tiešām ļoti, ļoti primitīvs redzējums, ka šī jābūt varētu būt stipri augstāk par to, kas ir šobrīdēja jābūt mastāvi. Un šīs ainavas un pilsētas ainavas varētu būt mainīties. Šeit mēs centāmies nedaudz iemodulēt, kā tas varētu izskatīties, ja šī jābūt tiešām varētu veidoties šajā vietā. Modulējām trīs dažādiem augstumiem. Šis pirmais video būs ar septiņstāvu abūvi. Šis ir skats no revolūcijas ielas, ņemot vērā Pauzeru pļavas koncepcijas jau kā iestrādes, un ieliekot jau rīkstā to, kas ir paredzēts šajā teritorijā. Un papildus tātad šīs septiņu stāvu ēkas, kas varētu parādīties šajā teritorijas daļā. Tad mēs varam pavērot, kā tas, protams, arī nedod tādu pavisam skaidru un saprotam šo vīziju, bet to abūtas apjomu noteikti var nolasīt. Var vērtēt prašiņu apēnojumu, kāds veidojās no šādas abūves un kāds tā izskaties kontekstā ar pārējās pilsētas mazstāvu abūvu riņķī, kas ir viena vai divu stāvu augsta pārsvarā. Es varbūt nerādīšu visu to video, jo es domāju, ka ieskatām, kas ir. Un te ir tieši tāds pats līdzīgs ar piecu stāvu augstumu. Vai to zvēršiem atsāk papītas piecas, un tas vairāk nevērtēšu. Nu jā, tā kā mums arī piecas tā valstums, varam prašanā salīdzināt par to, kas pirms tam tika rādīts, kādi veidojās šī abuļa vizuālais skats. Un attiecīgi, es lēnīšu uz priekšu, ir šis pēdējais variants ar trīs stāvu abūvi. Augstums, kas jau tomēr vizuāli reiz parāda to, ka tā abu varētu būt piezemētāka un saskanīgāka ar apkārtējo teritoriju, apkārtējās apkārtējo abu. Tad mēs tikai īstam ieskatām gribējām parādīt kaut kādas dažādas attālumas, gan no Rīgas piemēriem, gan no Tālinas piemēriem, gan pat Sigulu, gan tur vēl. Kur projektētāji attīsta un mēģina salābot šīs vides un dabas vērtības ar dažādu veidu arhitektūru. Protams, neesmu laikam tik kontentē par šo es runātu, bet šīs iespējas tomēr ir dažādas, kā izcināt šādu abūdu, ka nu, var spēlēties dažādiem augstumiem, dažādu šo blīvumu, protams, arī vizuālo tieši skatu un varbūt iedrīgākā mērkā un nekā šobrīd vizualizācijā mēs redzējām. Bet mums ir arī pieslēdzies Latvijas Arhitekta Savienības pārstāvis, arī mēs gan Arhitekta Savienībā, gan Latvijas Aina Arhitekta Asociācijā lūdzām sniegt arī tādu kā viņu redzēju, viņu viedokli par šīs teritorijas iespējamo attīstību. Varbūt, kamēr viņš liek pieslēdzies, varētu lūgt Gvido Brinci sniegt kādu komentāru par šo teritoriju.
Jā, dzirdam.
Jā, paldies par iespēju piedalīties savā spēju. Mēs arī sagatavojām tādu vēstuli, nosūtījām domēm, lai pievienot lietai, bet tiešām saka, ka tad maz atrum, ka arī savienība, protams, nevar dot tādu atzinumu šajā gadījumā konkrētās iedzirstā. mums viss nav uztverams kā atzinums vai kā kāda rekomendācija domē ir pietiekama autonoma savā gribā un var spriest un vai mūsu, kā teikt, rakstītais ir vairāk tādas pārkums rosinājumi, varbūt aicinu tādu, kā teikt, rosināt, kurā virzienā domāt un varbūt kāds skatīties uz to projektu perspektīvā. Otru lietu, otrā, skaits, ka mēs skatījāmies tikai šos 7 stāvu apmūs priekšlikumu, mēs citas iespējas vai kaut kādas versijas neesam redzējuši. Tad šai jautājumā iedzinājās, es iedzinājos un vēl pārstāvu kolēģi, kas mēs esam tādā pilsētmanuši skolā. Un tas kopējais secinājums varbūt un tādos dažos punktos un varbūt ieteikums, kā par to raudzīties šajā pilsētā nozīmīgā vietā būtu tāds, ka saprotams, ka tas 7 mastāv apmūs labs pastāvēšana, tas ir konflikts, tad konkrētā iecēja paredz 7 stāvu mājas lakus mastāv apmūvēju, un tas tāds tradicionāls konflikts, kur risina dažādi, varbūt jau te rādīja kolēģi, dažādi arhitektūras risinājumi sapazināt apmūvēju, mastāv apmūvēju risina publiski, diskutē kaimiņi, spriež par kā labāk, ja? Tie instrumenti dažādi, bet nu tāds, kas pretnosastījums 7 mastāvu, tas ir jau iepūvēts konflikts. Tā kā no tāda viedokļa, mums kā no tāda bez atrunas vai bez kaut kādas norādes, kā to konfliktu risināt, vai bez idejām, kā to konfliktu risināt, un iedzības iespējamās nākotas laikā, tā ir liela problēma. Otra lieta, mums nebija šī analīze, ko arī kolēģi rādīja, un mēs neesam analizējuši no dažādos skatpunktus, bet skaits, ka būvniecības process, visticamāk, ir tas labākā fāze, kad pasūtītājs, attīstītājs ir precizējis savu programmu, ir veikta ietiekama teritorijas izpēta un daudz cits lietas, un var projektēt apjomu, vēlams izstrādāt šo apjomu kompozīcijas telpisko un dažādu variantus, versijas. Varianti izstrādē var pieaicināt dažādas arhitektus, dažādas redzējumus, dažādas stilus. Un tad jāvērtē, protams, ir tajās ainavās, ko kolēģi stāstīja, kas tūkumā man būtisks, kāds uzcentrums, kāds pacentra, vēsturiskā apūva un cita skatpunkta, kā šī jaunā apūva iedarbas. Nevar nomināli apalvot, ka varbūt kāda daļa no teritorijas būtu 5 stāvu, varbūt kāda daļa augstāka, ko nevar apalvot, ka tas nevar būt skaisti un iedarīgi, bet to arī nevar pateikt no šī konkrēta priekšlikuma un teikt, ka 7 stāvu apūva šajā vietā būtu kaut kas skaisti un iedarīgs. Un jā, tā kā mums varbūt tas tāds secinājums ir, ka šī ir no tādā tūkuma attīstībai, redzēt kaut kā pēc mērot un pēc intensitātes, un pēc šī tāpēc apjomu ir vērtējumi kā sabiedrisku nozīmību. Viņai būtu jāpieiet ar šādu būvju kompleksu faktiski, būtu jāpieiet ar šādu virzienu nākošajos posmās, prošķiet, un vēl jāpavērt variantu tam iespējas. Un tas īsumā varbūt no manas puses ir gan jautājumi mēģināt atbildēt, bet Arhitektu savienība gatava, ja vajag arī novadām un domēju palīdzēt atbalstīt arī nākotnes. Paldies.
Sagat vēl papildināt tagad to, ko arī Latvijas Ainava Arhitektu asociācija norādījusi, ja no viņiem mēs saņēmām rakstisko atbildi, kas ir pievienot arī pie visiem dokumentiem. Un arī viņi norāda, ka tomēr šī 7 stāvu dzimuma apbūve nav īsti samērīga apkārtējo vēsturisko mastāvu apbūvi, un kad šāds apbūves izvietošanai būtu jāveic tiešām ļoti nopietnas dažādas citas analīzes, tā skaitā ainava analīze, kultūra vēsturisko aspektu analīze, tāpat būtu jādomā par transportu un dažādām citām šīm lietām, kas būtu jāiet par kārtību jāanalizē un tikai tad varētu tiešām lemt, vai šāda 7 stāvu apbūve ir kaut kā savietojama ar šo apkārtējo vidi.
te es varu vēl vienu lietu, jā, kad teikt piebilst no tās analīzes. Mūsuprāt, ir pamatoti tas, ka attīstītājs un šī zemes gabala īpašnieks piedāvā loģiski pamatot, ka šī zemes gabala izmantošana var būt intensīva. Viņa var būt intensīva, viņa var būt intensīvā kā citas, nu teiksim, centra periferijas teritorijas. Zemes gabals ir liels, zemes gabals ir plašs, var lietas kombinēt un struktūrēt un koncentrēt, un tas ir saprātīgi. Ja? Šis telpiskais aspekts, tas ir tā analīze, kur ir tas konflikts, kur ir tas skatpunkts un tās svarīgās lietas, par ko ir kolēģi. Tā kā, jā, intensīvai attīstībai, nu teiksim, tādā Rīgas mērogā, piemēram, 100% intensitāte, pa kur runā attīstītājs, var īstenot kā intensitāte, var īstenot arī 5 tā papildus struktūru. Ja? Par to nav šaubu. Protams, konkrētais zemes gabals ir savu specifiku, reliefs, dzīvojusi apstākļi. Mums nav visi analīzi, bet ieties un mēģināt arī 5 tā papildus izveidot intensīvu, pietiekami intensīvu apgūvu. Mūsuprāt, ir iespējams, nu tas ir tāds nākamā vērtēšanas posmē.
Jā, paldies par viedokli. Ir vēl kaut kas ir sargāms?
Nē, šobrīd droši vien nē. Ja kādi jautājumi tieši par šo, tad es varu atbildēt, ja nevaru dot vārdu.
Jo, plus ir vārdu tagad par svējiem. Tad varbūt diskusijas un par mūsu citiem iecāls un viedoklis.
Labi, cilvēki, pirmkārt pasakos jūtāt viņa viedokli. Manuprāt, ļoti zinoši un plaši izklāsts tam, kā pār šo dizainu attiecīgi gan plānu, gan veidot, gan darīt. Ir izskanējuši doma par to, ka šī zeme var būt intensīvāka nekā tas ir citās vietās, tas ir domāts pilsētas centrā vai kur. Tie, kas dzīvo tukumā, labi saprot, ka šī zeme nav kluža centrs. Viņi tomēr ir mazliet periferija. Gadus 10-15 apakā arī bija apveceši, tagad iespējams viņa ir attīstīties un pilnveidoties. Par attīstības nodaļas, teiksim, viedokli un to visu komējumu un vispārējo, un prieskaisi daudz laika un vēl tie, šāpēc vēl 15 stāvsniem, kā tad būtu vēl labāk salīdzinājums, tad, manuprāt, visam ar augstam atzīmēm, bazdienas storijiem un vispārējo. Līdz ar to, viss ir pozitīvi. Tikai man žēl, tāpēc tas nebija atlāk, un tad mēs nevarējām sēdēt pie galva un runāt par to, 21., 22., 23., 24., 25. Tāpēc ir tapšāds iesniegums, lai mēs apsaistos un to izrunātu. Varbūt gan lūkšu iespēju parādīt mūsu viedokli, apskatīt to visu un tad neimt un skatīties un izlīgties. Jo jāsaprot ir viens, tas nav domāts rīt, varbūt aizskatīt. Mēs esam būvnieki, mums galvenais darbs ir celtniecība. Un šogad paliek 35 gadi. Esam realizējuši projektus Kandavā, Tukumā un arī citur vēl, cerams, vēl realizēsim. Tāpēc, manuprāt, ir šāds sarunas nepieciešams un man likās, ka pašvaldībai būtu pati ieinteresēta, lai mēs kaut kādā veidā šo pilsētu attīstību vairāk, ja visi norakti par sakmi. Tas būtu tāds viens un iedokļi. Varbūt varbūt varbūt
domāt. Jā, paldies Tukumā domēm un kolēģiem par tādu iesaisti. Tieši tāpēc, ka ir piepilst par 12 stāvus, bet tāds iesniegums tāpēc no mums. Es esmu pats tukumnieks, dzimis Tukumā. Es dzimītā un pavadīju šeit vēlāko dzīves daļu. Un gotajā brīdī Tukumā tiek attīstīts pirmais 7 stāvu objekts. Tas ir mūsu projekts. Starp citu, tas ir liels sasniegums un liels solis, beidzot ir kaut kas pārrakstīts vēsturē par to, ka mēs nebūvējam tikai 5 stāvu apgūt. Jā, bet bez ironijas par to izpēti, protams, kad sagatavojoties priekš šādas sēdes, nav bijis iespēja izvērtēt arhitektonisko un māksliniecisko pieeju, tam, kas ir vairāk no aspekta, kad ko var paņemt maksimāli, ar šādiem rādītājiem, kas būtu iespējams, ko varētu īstenot. Tās būtu 8 daudzīgot mājas, 480 autostāvietas, lai visiem pietiktos 5 bērnu rotelaukumi. Nu, un tad daudz zaļā teritorija iekšē, tāpēc, kad tā kā minējot apkārt, nekas cits nav kā privāta apgūve, tad tas nozīmē, ka tur būtu jābūt savai infrastruktūrai. perspektīva forši, kad tiek attīstīts sporta kompleks un vispārējais, tātad šī vieta veidojās kā jauna pilsēta, tāpēc kā jauna kumas vai lapeknika, kurā vietā attīstās savu infrastruktūru, savu pieeju. Runājot par sabiedrisko transportu, runājot, tas ir vienkārši jautājums no domas, vai viņi ir spēks novirzīt papildus sabiedrisko transportu, arī priekš tā, lai varētu tikt uz centru uz citiem rajoniem, tad tā mēs zinām, pauzēt dāvažā 5 minūtu gājienu no šeitas. Tas ir jautājums par to, ka cilvēki var pastaigāties līdz turienē. Plusvils mums pats fonā un vēl attīstīt teritoriju. Bet runājot to, ko prasīja kolēģi, vai mēs esam izpētījuši, jā, mēs veicām padziļinātāk izpēti tieši par to, kāds ir augstums un kāda ir šī te aspekts, lai redzētu tā līnija. Ja mēs arī uzbūvētu 12 stāvus, mēs nesasniegtu baznīcas stūri augšu. Tur ir 7, ļoti jābūt. Te redzam tā atšķirības starp pilsētas to ainavisko vidi un vispārējo. Ja skatās kāds no tā, ka šo redzēt ieejot pļavā baznīcas torni, tad, kad ir ūdens, tad jā, taisnība, tad ir notuši papis, varēs redzēt daudz apūri, bet, kad būs zaļa apūri, nu, tad, kad būs zaļš, un viss apkārt būs kokiem lapis, jūs neredzēsiet vienu torni, ko. Jā. Tā ir tāda lieta, ko runāt par vērtībām, ko no kuras skatu punktu ir redzēt, bet, ja īstenībā, tad tā vieta tā kā jau izpētē redzējāt, viņa ir zemākā vieta, tad zemākā vietā nav problēma būt arī augstākai apūvē. Tas, vai tur varētu būt viss tik lineāri un uztaisīts ar vienu bloku veidu, vai kur arī kolēģi, ka tas varētu būt atrisināts līdzīgi ar dažādiem līmeņiem, tam var piekrist, bet tas jau būtu nākamajā pakāpē, tad, kad izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā. Šī ir tikai saruna par to, lai mēs varētu konkrēti tagad nolēmt par to, ka attīstītājiem ir iespēja izvēlēties, kurā brīdī, ko celt, kas ir izdarīgā. Un arī, saprotam, Vido Kriņča jautājums par to, ka varētu būt lielāka intensitāte. Mēs tikāmies ar Vido Platienai, ir uzaicinājumi par šo jautājumu sniegt komentārus ar Cerenību. Un nebija arī pretī, ka varētu būt arī augstāks, bet tam būtu jābūt pamatotam. Līdz ar to mēs gribam pamatot to, ka mums ir vajadzīgi šie rādītāji, lai tie tiek ielikti teritorijas augūs noteikumos. Un tad tālāk, izstrādājot iedzēju, var arī domāt, kā tas varētu izskatīt. Ja skatās šo griezumu, griezums ir uztaisīts šādi, jo tas ir viss ņemts pēc topogrāfijām, tas nav izdomāts vienkārši, kā tas izskatās, ir ņemts arī kapitāls vērā. Uztaisīts griezums ir taisīts, un vienkārši stadionam ir būt vēl plakanāks, un vēl nekādu reliefu nebūtu, un te var redzēt, kā tas veido šo pilsētu. Bet dotajā brīdī augstuma atzīmes starpība ir 15 metri no laukuma līdz tai vietai. Un te redzot šo te ainavisko pusi, ko saka, kas varētu ietekmēt, nevar redzēt ne no pilsētas nevienas vietas šodien. Nu, tā kā, tas nav iespējams. Tur nevienu apgūtu neļauj saskatīt. Izņemot, ja paceļās gaisā, tātad mēs vizualizācijās rāda no būtuma lidojuma. Nu, jā, apgūt par to, vai tā varētu būt tik intensīva, protams, tas ir uztaisīts, kā tas varētu izskatīties ar maksimālo, pilnīgi 110% intensitāti dotajā brīdī, ar visām stāvvietām, iekšēju zaļo parku, vairākiem laukumiem, parka kaut kādām daļām, tad izvērtējot, kā tas izskatītos, jo kolēģi ir uztaisījuši tādu bez vizualizācijas, tad mēs esam uztaisījuši, kā tas varētu nākt un izskatīties ēnā, nu, salvietā, tad tās ēkas nebūtu tik intensīvi redzamas īstenībā. Vēl jau vairāk braukt ar mašīnu, tas būtu brīdis, kas ir redzams, mēs uztaisījām arī no kalna. Protams, šādā intensitātē tas izskatās attiecībā par esošo apu ļoti brīdi, bet runājot par to, ka ja to drīkst mainīt un drīkst veidot, tad te nav nekāda problēma būt arī pakāpeniskai. Un mums tāds piedāvājums ir mainīt vispār šim visam gabalam apūs intensitāti, var veidotos, tas arī ir ieteikums no arhitekta savienības, kad noteikti kaut kādu līniju pret tālsu ielu tas būtu vēsturiskā zona, kur tā kā, nu, nemaina vairāk, tas nozīmē, ka tur paliekās tā intensitāte tāda ir, bet tālāk aiz pagalmas jau varētu veidoties, ka tā var būt septiņstāvu, sešstāvu, piecstāvu, kur veidot arī savu šo kvartālu. Turpmāk nākotnē var attīstīt pilsētai papildus iespējas vēl palielināt dzīvumu fondu. Tā kā tā. Vai kādi jautājumi?
Jā, drīkstu?
Jā.
Jūs minējāt, ka jūs prāt, secība būtu tāda, ka mēs atļaujam būvēt vairāk stāvs nekā šobrīd ir atļauts, un tad jūs spētat, vai tas iedarās tur vai nē?
Nē, mēs nepētam, mēs varam dot pētījumu līdzi, tas ir normāli noteikti praksē arī rindā, kad tiek izstrādāts, ka tur drīkst, un tad ir taisa vai konkursu, vai aptaujumu, un tad iesniedz savus priekšlikumus, kas vislabāk iedarās, un tad tos priekš kopā...
Nūrēns, priekšlikumi, kas labāk iedarās. Bet saprot, tas tie noteikumi, kas ir ielikt jau abūs noteikumos, tas nav nekas izdomāts. Mēs jau esam iepriekš izpētījuši, kas tur iedarās vai nē, cik liels stāv abūs.
Cik arhitekti piedalījās manī?
Visi būvās arhitekti, es personīgi.
Ok, cik cilvēki tie bija?
Nevarēšu jums tagad tā pateikt.
Un tad jautājums, vai speciālisti, kas būtu vairāk, kas nodarbojas ikdienā tā lietu, būtu mazāk kompetenti par tādu būvalds iesēt?
Par šo šobrīd nav vispār saruna.
Nu, tā ir tā saruna, jo tāpēc, ka ja vairāki arhitekti ir izskatījuši šo lietu un saka, ka tā nebūtu problēma, kas ir jāatskrāt.
Labi, bet tālāk, ja mēs skatāmies tālāk to situāciju, jau atkatoši pirmajos kursos māca par priekšizpētes pirms projektēšanas, priekšizpētes metodēm un datu ievākšanu. Lai mēs lēmtu par šo septiņstāvu apbūvi, man prasītu šī priekšizpēte jau tagad. Nevis, ka mēs izlemjam, sniedzam jums jau iespēju, un tad jūs pētat, vai to iedarās vai nē.
Nu, mēs šāds priekšizpētums liekam no 2021. Gada. Paldies, ka 2026. Gadā mēs esam pirmo reizi nonākuši pie sarunē. Tad es domāju, ja mēs tuvāk pusgadus varēsim tikt uz priekšu, mēs tad būsim arī izpēti.
Jā, bet...
Bet es esmu gribētu piedalīt par to, ka šobrīd ieliekot plānojumā šo septiņstāvu apbūvi un neparedzot nekādas citas mehānismus, kā mēs varam no jums varbūt prasīt ne šīs izpētes un citas kaut kādas iesaistas, jums vairs nav pienākums nākt ar mums runāt, jūs vienkārši izstrādājat savu būvniecības iecerību, visu tā būvvaldē un savu būvniecību. Līdz ar to tas laikam šobrīd mans saicinās, ko es esmu sapratusi šajās diskusijās gan ar arhitektu savienību, gan ar kolēģiem, tad droši vien tas viens no piedāvājumiem varētu būt, ka šī teritorija tiek noteikta kā obligāta detaļplānojuma teritorija, un tad attiecīgi, kad šī attīstības iecere vīzija tiek virzīta, tas ir detaļplānojums, kurā tad tiešām mēs darba uzdevumā varam pieprasīt gan šīs ainavu izpētes, kultūrvēsturiskās izpētes, skatu leņķu analīzes un visu pārējo. Un tad arī iesaistīties sabiedrību uzgatavot atgriešanās laikā un par šo diskutēt, jo citādi mums nav īsti mehānisma, kā mēs varam jums iedot, tā kā pateikt, ka jums tas ir jādara, mums varbūt jūs varat nedarīt.
Ok, es papildināšu. Nu, ja jūs neesat strādājuši Rīgā, es strādāju tās uz ienu.
Esam dokumā, jā.
Tad viņiem ir izstrādāts mehānisms, lai nevajadzētu katrā reizē taisīt detālu plānojumu, lokālu plānojumu. Tāpēc viena no lietām ir tā, ka viņi ir noteikts, ka kaut kādā zonā tiek izstrādāts, piemēram, meta konkursu. Tas nozīmē, ka tiek pieaicināt publisku apspriešanu, tiek pieaicināt vairāki arhitekti, ko jau minēja arī Dmito. Bet šeit var noteikt īpašos noteikumus vienkārši. Tas ir piedāvājums. Un tas nozīmē, ka īpašie noteikumi noteikti rīkot publisku konkursu vai kaut kā tādu lietu. Un tādā brīdī ir izvērtās vairākas idejas, kas nozīmē, ka var nākt ar saviem priekšlikumiem, kā tas varētu izskatīties. Un to darītu certificēti biroji, kas drīkst piedāvāt. Tāpēc vēršu uzmanību. Šis te ir tikai, lai noteikti maksimālo intensitāti. Lai varētu saprast, kas ir, ko drīkst vai ko drīkstētu rūvēt, ir būt septiņu stāvu. Pārējā jautājumā par to, kas varētu būt dalības, kas ir arī ņemts šajā te piedāvājumā. Arī nozīmē to, ka nākotnē ir vairākas lietas, kas varētu šo teritoriju padarīt daudz vērtīgāku un arī pilsētā izdarīt. kur perspektīvē varētu attīstīties arī no citi zemgaldi.
Paldies. Vai vēl mūsu speciālisti ir kaut kādi par to, kādi jūtumi? Ei, deputāti ir pēdējā jautājumi. Mums ir šobrīd sagatavots lēmumu projekts ar diviem variantiem. Man liekas īsti pareizi, tomēr laikam šis nav, ja mēs to vienam politiski būtu, ja nebūtu karietu rabūvē. Ja tad būtu speciālisti un plānotāji jautājums, un būtu jābalso tikai jaunu tehniku, kad ir plānojums kopumā, man tā šķiet. Kad būtu tās, lai būtu saminājai, tad starp to darbu grupu plānotājiem un arhitektiem sāks saprast, kāda tā teritorija būtu, kāda nosaukuma, kāda būtu visi.
Mēs jau plānotāju visi, nu, tad ir plānojumi darbi izstrādes grupā, esam šo izskatījuši un esam noraidījuši šo iesniegumu. Tādēļ ir šis tālākais scenārijs, kad izpratu ir vērsies pie domas deputātiem ar būtu tomēr pārvērt, vai darba grupa ir lēmusi kompetenti atbilstoši situācijai un tā tālāk.
Nē, tas mūsu lūgums ir pārvērtēt, jo tāpēc mēs esam tikko arī šodien saņēmuši ekonomikas ministrijas vēstules pārsūtījumu, kur ir teiks, ka tieši tāpat tās pārvērtēt un paskatīties, jo tāpēc, ka Ogrē, Ādažos, Valmierā šis viss jau notiekās un ir mainījušies apstākļi, nav vairs 5. Apbūve īsti modē un ir iespējas tik daudz veidot arhitektoniski vērtīgus objektus, tāpēc arī no nākotnes vīzijas, ko Janīks minēja, tas nenotiksies šodien vai rītā, visdrīzāk tas būs pēc gadiem, bet lai tas būtu aktuāli, ka to varētu darīt, nu, tas ir jāpatvarēt jau tad, un tas ir jāieplāno jau tad. Tāpēc šeit jautājums būtu domē lūgums pārvērtēt vēlmēr šo lēmumu, tad, ja vajadzīgi papildus ekspertīze vai kaut kādas lietas iesaistīties, tad to var noteikt. Un tad arī dot tāls lēmumu.
Paldies, jautājums ir Mārķīgi.
Jā, nu, man attieši liekas tas, ka šis ir tas moments, kad mums teritorijas plānojums, mēs tikko lēmām par to, ka aiziet uz 4. Redakciju, ja jautājums ir jau no 20. Pirmā gada, ja, kad mums iepriekšējais teritorijas plānojums, no 21. Gada jau šis jautājums ir gaisā, okay, viņš ir vērtēts, viņš ir pārvērtēts, bet attīstītājs ir atnācis ar savu redzējumu, kādu viņš redz, un mēs arī skatāmies uz to, ka tā kā Normans pieminēja šogad pirmā cetīgsā maikukumā ir ienākusi ar savu apjomu, to mēs varam redzēt. Nu, tātad mums ir jādomā, un Smilšielā, ja nemaldos, tad gadus, nu, es biju maziņš vēl, kad tur kaut kāds kastītis, man liekas, parādījās, nu, elektrības kasts, nu, tas nebūs, nedz šodien, nedz rīt, ne tāds, tāds, un, nu, par to, ka mums bišķi uz priekšu ir jādomā, es teiktu, ka, nu, tas jautājums ir atvērts bijis, mēs viņu neesam runājuši, nu, šobrīd mums ir vienkārši jāizlēm, vai mēs pēc 20 gadiem esam gatavi, ka tur būs tikai tā.
Sabūtu lomēt papildināt. Es domāju, ka neviens šo šeit vēl klāsušiem nav pret iedzeri būvēt mājas, kā tādas attīstīt Tukuma pilsētu un darīt no kvalitību, forši, mūdienības un tā tālāk ir vieta par konkrētās vietas izvēle. Un šī konkrētā vieta, manuprāt, tomēr nav piemērota šādai apbūvei. Mums ir pilsētā, kur esam atļaujuši jau šobrīd 7 stāvus, tātad arī šī iecerta, kas tikai jau, ko jau piemēr, kas ir realizēta šobrīd jaunā pirmā māja, 7 stāvīga. Jā, tā vieta ir ļoti piemērota, daram to attiecīgajās vietās un piemērotā vidē, kur tam būtu būt. Vai tiešām šīs zemes gabals ir domāts šādu veidu attīstībai, tas drošina šis jautājums, un neviens šeit nav pret pilsētas kā tādas attīstības.
Tieši
man tikai pārdomas ir, es pilnīgi pievienojos, es labprāt redzētu, ka tas gabals attīstās. Tas, ko es par sevi varu pateikt, man būtu grūti. Es varu lemt tikai emocionāli, vai man patiktu septiņu stāvu vai
nepatiktu.
Jā, jo tas ir vienīgais, kas skaisti šobrīd vadīties. Es redzu, ka ir arhitektūra, atzīmumu un tā tālāk, ka vajag, nevajag. Varbūt šī priekšespēja ir tas, kas ir vajadzīgs, lai mums būtu tiešām kaut kādi fakti. Vismaz man personīgi, kad es varētu teikt, ka ne, varbūt 7 stāvu tur ir labi, varbūt ne, varbūt 12. Šobrīd tas tikai tāds emocijas, pēc kā es rodīju. Bet jautājums tieši par to priekšrespekciju, jo šobrīd es pievienojos pie Ingas, pasakot, ka okay, mēs atvērjam tur 17. labūli, nu, zinot, kā tas strādā dabā, mēs saprotam, par ko mēs runājam. Ne? Bet kādēļ šo priekšrespekciju mēs tiešām nevarētu veikt, atgriezties pie šīs sarunas, kad viņi ir, un tad skatīties jau, kā tur ir rezultāti.
Nu, es daļēji Sandim piekrītu, jā, kad tādā ko interesi, nu, es arī pašam neesmu pret teritorijas neattīstīšanu. Ir jāsaprot labākais veids, kā tu izdarīt dzīves piedāvājumus, teiksim, ja ir stāstu detāla plāna, tas jūs vispār neapmierina, ja jūs, jums ir tas uzstādījums tāds koblīgāt septiņas stāvam visu. Nē, pašlaik, kad jau citu nepiedāt, jums viss septiņas stāvam visu. Varbūt, ka tur ir iespējams, nezinu, 3, 5 un 7, jau
sapratu. Tur ir skaidrs parādījums 5, 6, 7. Var taisīt piramīdēji, var taisīt abūt, teiksim, no ielas puses taisīt zemāk stāvu, dziļāk iekšā, lielāk stāvus. Tur ir viens stāv mājas, divas stāv mājas, taisīt, un viņam lielāk atkāpa taisīt, mainīt izvietojumus, mainīt ziemeļu dienvidu puses. Tas viss ir darāms no arhitekta viedokļa, viņš var visādi spēlēt un darīt, bet mums vajag iespēju, lai viņš to varētu darīt, vispār kā tā. Ja runāju, teiksim, pilsētas attīstītāji, kad viņi nolēmuši, viņi ir izdarījuši, es nesaprotu, kur mēs dzīvojam no demokrātiskā valstī, mēs varam izteikt savu viedokli, un mēs esam par to, lai viņu realizētu. Šī gadījumā mēs piedāvājam, jūs atsakat, mēs esam kāpēc. Tāpēc mēs piedāvājam attīstīt dziļāk, taisīt ekspertīzes, no kaut ko, mēs esam gatavi finansēties tajā visā. Mēs esam, kāpēc ir atteikums uzreiz, bez sarunām, bez iespējām. Tas ir vienīgais mūsu komentārs šajā vietā.
Es sapratu jā, no Ingas, kad ir iespēja runāt par šo detālā plānu, un tā viņš tiek skatīts. Bet, protams, ja patreizējā apbūves noteikumos ir 3 un 5 stāvu apbūve, un jūs uzreiz nākat ar 7, tajā brīdī, kad tu būs ielikt 7, jūs teiksiet, ne, mums vajag 10, 12 vai 20 stāvus. Tas ir tāds. Arī šis te dalījums atstāt tikai vēsturisko apbūvi, tikai ielas frontē 10 metri. Nu, tas ir tāds mazliet tāds smieklīgs pieejams, bet var dažādi šo risināt un skatīties. Un tālāk uzreiz aiziet 6. apbūvi, uzreiz aiziet mājām. Un šis te arī grafiskais rādījums, kad jā, torņa baznīcas pilsētas centrs pret šo pauzeru pļauju vai arī pret kapiem un kalniem, kad neesam ar šo ēku pārsniegušu baznīcu augstumā vēl kaut ko, nav šeit skatīts vispār samērīgums ar blakus esošu apbūvi. Jūs smērat šīs ēkas pret baznīcu. Lai skatīties pret...
Jā, mēs skatu punktiem mēram.
Arī jūs teiksit, ka īstenībā ielā nav, nevienā vietā redzam šī apbūve, ir nu, izbraukts paši vai arī tajā vizualizācijā, kas jums ir taisīta. Ieliekat iekšā šīs te mājas, un tad jūs redzēsiet, ka tās ēks ir redzamas jau šeit un valka, un tālāk uz priekšu.
Piekrīkst, paturpināt kolēģi. Tas, ko Jānis teica, tas būtiskākais ir ne tikai skats uz baznīcas turnu, redzam baznīcu vai neredzam baznīcu. Tas būtiskākais ainā ir tas, ka mēs redzam visu vecpilsētas cēķi platumā ziemeļu dienvidi. Un redzam to apbūvi, redzam pakāpenis, kā pilsēta, kā kalnā. Un varbūt kādam šķiet tās vecās būtas nevienam nav redzams, un tā nav nekāda vēsturiskā aina un nekāda vērtība tajā nav. Tad, diemžēl, es pateikšu tā, ka tieši tās vecās būtas, tās koka būtas, kuras mazliet reizākuši vairāk ar kokiem nekā pirms 100 gadiem, ir tieši tā vērtība, kas ir jārakats. Un baznīcas toras tā ir tikai dominanta ainumā. Un, ja mēs paskatāmies, 7 stāvu noteikti nav 15 metru augstums, ka teiksimies baigi labi redzami ainā no kapu kalna. Nu, skatoties uz pilsētas ceļu, nu, gluži tā nav, jo 7 stāvu paģēt vismaz 21 stāvu, ja jums pamats stāvs ir vēl 3 metri, ja jums ir vēl bērniņi vēl 3 metri, kas aiziet līdz 25 metriem. Un matemātiski saliekot pamatnes augstums un teiksim, kapu kalnu virsotni, ja? Tad ir jūs uzbūvējat cietoksni pretī mūri. Lai paspildinātu varbūt vēl vairāk, man galīgi neemocionālo runu, paņemsim pasaules piemēru. Berlīnas attīstība un Parīzes attīstība. Berlīna ir moderna pilsēta kopš 20. Gadsimta sākuma. Patiesībā no 20. Gadsimta jūs, kad viņi ir plašumā ar zaļām zonām, ne augstām apūvēm, arī tajā laikā, un viņi šodienas laikā visu lielā apūvi ir absolūti tālu no visiem centriem, kas Berlīnē ir. Parīze arī vēlējās kļūt attīstīt un modernu pilsētu 20. Gadsimta beigās, 20. Gadsimta sākumā un domāju, ka nojaucot viduslaiku mūra, pilsēta būs moderna, pieejama un attīstīta. Bet viņi uzbūvēja autostrādu, kas izveido šādu pašu mūru tikai zemāku nulles līmeni. Būtībā šobrīd skatoties no kapu kalnu uz 7 stāvu mājām, mēs neredzam vecu pilsētu, mums ir šāds pēc mūras priekšā. Nu, mūra sākums, jā, jo tālāk, kas ir pauzētpļaus, ir pauzētpļaus apgūvētu tieši, kur ir sporta komplekss šobrīd, bet mums brīnišķīgs, elegants 21. Gadsimta mūrs. Un es arī vēlreiz gribu apliecināt to, ko Inga teica. Mēs šeit neviens neesam pret pilsētas attīstību, mēs saprotam, ka dzīvokļu problēma, tā ir apsa problēma. Bet ir jābūt samērīgumam, jābūt cienpilnai attieksmē pret pilsētu, pret tās vērtībām, pret kultūrēnu, kur varbūt rīdziniekiem šķiet mazliet, nu,
drīkstu
pabeigšu. Tāpēc es vēlreiz atgādinu, ir jābūt cīņā pret vidi, un arī zīmola vadībā revolūcijas iela ir viena no tām robežā, kas raksturo vectukumam, tas nav tukuma vēsturiskais centrs, tas ir piemērts, kam ir aizsardzības zonas, beidzas kausu ielas vidu. Bet vectukumā vēl ir no robežām, kura ļauj uzstāt pilsētu vainā kultumā, tieši revolūcijas iela ar skatu no
Ok, drīkst uzdot jautājumu, tā, paldies, tie, kas arī skatās mūs, vai kāds no klātesošiem drīkst pateikt, kad pēdējo reizi bija kāpu kalnā un skatījās uz šo ainavu? Droši.
Tas gan nesaču.
Jā, to droši pasakiet, jā.
Jūs gan zaudz.
Jā, jā, nu tā kā haikings vai kaut kas tamlīdzīgs, un tad, nu, pasteigt.
Jā, pasteigt, nu,
jā, tas uz. Nu, bet ja pārējie, tad man patīk, kad runā par šo vietu, par to ainu, bet nekad nav bijis. Un tad...
Kurš no klātesošiem nekad nav bijis kapu kalnā skaties uz pilsētu?
Jā, reka ceļa, normāls.
Agnes ir
reka ceļa.
Jā, es jau, ja godīgi šeit jau saklausu diezgan, emocionāls, ka saka tāds iedokņa apmaiņas, bet es uz šo jautājumu skatos absolūti tā, nu, pragmatiski varbūt, noši, kas nebūtu tā kā deputāti jautājums, arī piekrītu Sandim, kas nebūtu deputāti lemšanā, bet vairāk speciālistu, bet es vienlaikus arī sakaus jau tik daudz arī emociju gan no pašvaldības puses, gan arī varbūt no attīstītāju puses, bet no savredzējumus vienmēr es uzsvērus, nu, ka pilsētāji numur viens ir ekonomiska attīstība. Nu, numur viens, un neklēt to balansu šajā brīdī, es teiktu, ka tas atslēgas vārds varbūt ir tas balans atrašana, es arī saklausu, ka attīstītājs būtu gatavs meklēt šo balansu ar kaut kādām pakāpēm un vēl papildus izpētēm, jo vienlaikus, nu tas skats uz pļavu, nu tas ir muzejs, cik, nu tā ir, tas ir muzejs skats, un es esmu par attīstību. Es absolūti esmu pati par attīstību, un tas ieviestu kaut kādu, tas nebūs nevarbūt pēc 5 vai pēc 10 vai 15 gadiem, bet tas ieviestu absolūti dzīvību šajā reģionā, un varbūt ne tikai Tavs ielā, bet arī Lielajā ielā, jo, nu, reāli mēs šobrīd mēģinām saglabāt, nu, ainavu, kuras es arī vērtētu, vai es esmu, kad es pēdējo reizi esmu skatījusies no kapu kalnu stūkuma ainavu. Varbūt mēs tomēr varam atrast to balansu šajā jautājumā. Ja man šodien ir jāizsaka, tomēr tas savs viedoklis man arī žēl, ka mēs varbūt tik vēl tiekamies. Un tā, tajā kopējā sarunā, ka mēs noteikti jau varējām ātrāk tikties, bet es esmu absolūti par balansu, saglabājot ainavu, bet varbūt neiespringstot cik ļoti uz to saglabāšanu, ko nu, šodien skatoties es īsti nesapratu, par ko iet runa, jo vecpilsēta ir reāli tālu.
Norpēc
kaut ko nevienu nesaprēt. Sabūvēs,
Agnes,
tā kā jūs sabūvēs,
neļos
nebūs tālši. Agnes,
šajā telpā, domājam, viens nav ir jāsaprot, kāds ir šī zāla man lēmums, lai visi ir apmienāti.
Kolēgi,
es papildināšu, mēs došiem no abām pusēm, un arī mums ir no āras pieslēgušies arhitekti savienību un tā tālāk. Visi esam sapratuši, kad mēs esam spēruši tā kā nākamo soli, ja? Mēs varam diskutēt, bija diskusija no vienas puses vai nebija, vai ja uz komisiju aicināja sniegt viedokli, tad, kad pieņem negatīvu lēmumu, speciālistes komisijā neesmu, tāpēc nevaru dokumentēt, bet es domāju, ka mums šodien divkārt ir viens lēmums, ka mēs ejam uz ceturto redakciju, kas mums dod laiku, otrs mums šobrīd viens no nākamajiem lēmumiem ir pašvaldībai arī, zinām, ierobežot kapacitāti, un es aicinātu attīstītājus uz to skatīties tā, ka nevienmēr kaut kāds negatīvs vai pozitīvs lēmums nozīmē, ka viņš ir 200% izskatīts. Te jau visi arī no pašvaldības puses speciālisti visi ir par attīstību. Jā, jautājums ir, cik tālu mēs šīs atkāpes izveidosim, vai 5 vai 10 metri, vai 15 metri, vai 3, 5, 7 stāvi, vai 5 uz 7, vai no 2 uz 7, jā, nu, tas ir tiešām detalizētāks izpētes jautājums. Un mūsu telpiskajā plānošanā mums viens no nākamajiem lēmumiem tiešām ir izteikt trūkus kapacitātiem. Iepriekšējā periodā mēs veidojam uz priekšu jaunu nodaļu. Un es domāju, ka mums ir pietiekoši laiks abām pusēm. Mēs jau esam no ārsta speciālisti, mēs esam jūs redzējāt detalizētākie pašvaldības pieķērusies šiem jautājumiem dažādiem skatām, ka mums varam runāt par vizualizāciju kvalitāti. Jūs esat detalizētāki un nākuši, un te jau ir iemesls tālāk diskutēt. Tas nav tikai iesniegums no vienas otras puses, ka es domāju, ka taisam lūpējas nākamās tikšanās, un šobrīd lemt par, tas tiešām deputātiem būtu emocionāli un politiski, un šobrīd mums ir laiks, lai mēs iet detalizētāk un izstrādāt uz ceturtās redakcijas kārtu, vai tas ir pakāpeniski, vai cik lielām atkāpēm, bet visiem, man liekas, viens te nešaubās, ka teritorija vai attīstība, bet arī attīstība, par to ir visi šeit. Tā kā es šobrīd ieteiktu ņemt pauzi deputātiem, un tie, kas grib vienmēr uz visām tikšanās deputāti tiek aicināti, bet attīstītājiem kopā ar pašvaldības speciālistiem sēsties un detalizētāk šo jautājumu izstrādāt, kā to mums priekšu.
Jā, mēs tāpēc kalvam priekšlikumam piekrītam, tāpēc, ka ir vēlni bijis šeit, nevis tāpēc, lai šodien balsu, vēlni jau bija tāpēc, lai atstādītos, lai mēs pateikt savu viedokli. Un galvenais uzdevums bija tāds, ka, lai jūs saprastu uzņēmēju, manuprāt, ir kurš uzņēmēju šādi, ka rīkotošajā situācijā, ka viņš netiek uzklausīts. Un mēs, protams, ka cienam to, ko jūs nevarēties kā, mēs viņu mīlam. Mēs sēdamies no rīta, piecos sākam strādāt, astoņos beidzam, viss par to, lai piemēdot to, ko mēs maksājam šeit nodokļus, nodevas un vispārējo, ar tieši tā doba, ar pilnvērtību sajūtu par šo pilsētu. Un arī gribam no viņa attīstās. Tas būtu tāds atbildes uz to pilni nopietnājumu. Tāpēc es domāju, ka piekrīt tam, ka mēs varētu vēlreiz tikties, mēs varētu iet uz komitēju, mēs varētu attīstīt sīkāk, to mēs varētu taisīt detalizētāk. Vispārējo, man prieks, ka mēs uz to sākam runāt. Tāds būtu tas uzdevums. Ja mums ir iespēja vēl šajā ceturtajā lasījumā tam iet cauri un skatīties, mēs neesam tādi speciālisti, mēs saprotam, ka tūlīt vairās vārtas ir, mums ir jāstrādā. Tā mēs to sapratām, jā. Tāpēc mēs arī tā rīkojamies un darāmies.
Man priekšu, šobrīd izmainīt mūsu lēmumu projektu, mums arī vaino valstu par to darbalstu, lai nebija pieņemt zināšanu ar turpināt.
Sarbūt vēl vienu reku, tomēr gribētu piebilst, ka teritorijas plānojums neatiecās uz vienu zemes gabalu, tas attiecās uz visu Tukuma pilsētu, attiecās uz visu novadu. Attiecīgi šīs funkcionālās zonas, ko mēs nosakam kaut kādam vienam zemes gabalam, ir stublējās arī citās Tukuma pilsētās. Attiecīgi tā, ka šī daudzstāva apbūve ir šeit nav, bet ir citās vietās, bet tiklīdz mēs ieliekam daudzstāva apbūve šeit un pasakam tos konkrētos apbūves parametrus un attiecīgo stāvu skaitu ēkas augstumu. Tas attiecās arī uz citām līdzīgām vietām. Līdz ar to šobrīd caur plānojumu risināt un mēģināt atrast kaut kādu viena zemes gabala apbūves parametrus, kurus iekļaut teritorijas plānojumā, tas nebūtu pareizi. Tāpēc es aicinātu noteikti tiešām, kā es jau teicu, šokādi detāli plānojumu teritorijas. Tad šajā
vietā.
Tad arī attiecīgi viņi mēs nosim kā detāli plānojumu teritoriju, un tad šo detāli plānojumu mēs varam tikties, runāt, diskutēt, analizēt, pētīt, izpētīt, pārpētīt. Un tā ir konkrētās vietas attīstības, nu tā vīzija, jo citādi attiecās uz visu, mūsu visu novadu principā. Mēs tagad brezēsim gan visa plānojuma, kamēr mēs galāsim šo.
Nē, jau. Man jautājums, vai nosakot kaut kāds detāli plānojumu kā tīm teritorijas, kur ir kaut kāds risinājums?
Nē, mēs viņu vienkārši nosakam, tad, kad nāk šī attīstības ietver konkrēti, tad viņi ir risina šo detālu plānojumu un nāk ar visām izpētēm, ar Nu, ar visu to, kas tur padzināt, būtu jāizpēj.
Bet tas nozīmē noteikti 7 stāvus izstrādāt detalplānu?
Jā, jā.
Tad ir tāds, tad redakcijā jābūt konkrētā
jā, cita. Jā, tieši.
Viņš būs... drīkst būt 7 stāvi izstrādājot detalplānu.
Tieši tā, viņš iedomātos kā daudz stāvā būs 7 stāvi, bet tikai ar detalplānu. Un tad
tas
tur
var arī kompromis.
Detalizēt šo teritoriju, pētīt dažādus augstumus, skatu leņķus, transportu un visu pārējo, ko mēs no pašalīdz puses ar darbu uzdevumu varam jūs noteikt kā pienākumu. Jo citādi mums nav instrumenti, kā jūs nu, tā kā mudināt to darīt. Jūs varat teikt, no nedarīt. Nu, jums nav pienākums to darīt nekādā veidā. Mums ir jāpaltās kaut kādiem normatīviem, kas mums ir noteikti iekšē, ko mēs varam prasīt jums kā attīstītāji.
Mēs jau indulēnu varam pēc 3-4 mēnešu mums ir un atrast tos kompromisus, ja viss grib ietstraujāk uz priekšu tagad. Vai nu tajā 4. Redakcijā pieņem to versiju, ka ar atrunu, ar šādu atrunu.
Jā, tās ir opcijas.
Līdz tā detekcijā ir jātiek pie kaut kāda kopsaucēja abām pusēm, kā tālāk strādāt.
Tad vienkārši sanāks tā, ka šī plānojumā būs viens atsevišķi zemes gabals, kuram būs kaut kādi individuāli apgūst parametri noteikti. Un pārējais novads darbosies pēc vispārējiem.
Ir labi, ka mēs esam vienu konkrētu zemes gabalu. Visi nav izkāršākas gadījumā, detalplānā ar ko viņi visi gāvās.
Jo tas tad būtu arī šai konkrētai vietai. Es domāju, ka tur jābūt konkursam par šo dabūvas risinājumu. Nu, tas būtu tikai korekti. Un, protams, ja mēs tagad parādītu šādu vietu, kas ir atļauta 7 stāvi, tad īstenībā visi, kam ir tagad īpašums ar privātu apbūvi, mazstāvu apbūvi, tātad kāpēc viņiem ir un kāpēc mums nav. Tas nozīmē, ka rītā būs 100 iesniegumi, tad kāpēc īstenībā mani mazstāvu apbūvi pēkšņi nevarētu būt par 7 stāvu apbūvi. Ja tāds ir plāns, nu tad... Tāpēc
un tas arī tas ir cits jautājums.
Tāpēc mums ir pilsētā noteiktas vietas, kurās ir šī daudzstāva apbūve. Tāpēc īstenībā arī viņš ir šādā veidā skatīts, arī tas attīstības plāns ir šādā veidā skatīts, kuras ir tās zonas, kur patreiz ir tā daudzstāva apbūve un kur tas būtu attīstāms.
Vēlreiz, kolēģi, mēs galvām, un šeit nepieņemsim iebalsot, dzirdot šo par un pret būs vēl ļoti daudz, bet sēži mēs vēlreiz runājam.
Ir iespēja noteikt? Sēsties, mums bija ļoti ilgi jāteikt.
Nu, laiks ir ceturtais lasījums, tā kā mēs ejam uz galvā redakcijas balsošu, līdz tam jau ir jā.
Mums 2-3 mēneši.
Nu, bet pēc 2 mēnešiem mēs varam noteikt, ka mēs nākam ar šo kaut kādu papildus izpēju.
Es domāju...
Nē, papildus izpēju.
Nu, viņš jūs jau varat jau šodien to sākt žarīt, tāpēc, ka mēs pielēmsim, nu, pēc domas ēdus uz 4. Redakciju, un tad mums viss... Viss process no jauna, padās, ka trešajai modrē.
Nu...
Kaut kas itin ejiet kopā.
Es
dalīnījiet kopā. Es vai... Nē, nu, lai arī... Es esmu arī kaut kāds
stādījums
darīgs dzīvē. Lai arī mēs piesaucam tos milšajos projektu un tā tālāk. Jā, tur bija 7-12 tāpat apbūtīs tā teritorijas jau.
Bet tu vai piemēram...
Jā, es tiks saku. Bet es izstrādāju konkrēti, ko es sadzirdēju no Ingas uz detalplānu. Ja, detalplānu tieši tajai teritorijai. Un tad arī būtībā tas augstākais ungs vienā vietā tas saksnīts un pārējais visi, lai iekļautos vidē un redzamībā, tikai no 4 stāviem veidos līdz 7 stāviem. Protams, to es sadzirdēju šodien pirmo reizi, kad arī ir attīstītājs ir gatavs par ko tādu runāt, tādēļ es negribētu tos pārmetumus vajag arī dzirdēt, kad kāds nav sadzirdējis, kad bija 12 stāvā, tad 12 stāvā būtu, ja bija 7, bet ja bija doma tā, ka nākt ar iesniegumu, ka kaut kas varētu būt mainīts, tas būtu cīts. Šeit es arī Jānim gribētu piekrist arī tam, ka to mazstāvu apbūli, ja pēkšņi mēs vispāriesim uz daudzstāvu apbūli, nu tad tiešām līdz ar tajai redakcijai vēl tie jautājumi, tie iesniegumi varētu būt ļoti daudz. Jā, tie būtu ļoti daudz. Tā kā es domāju, jāatrod tas vidusceļš, kad mēs varam vienkārši saprast to, uz kādiem kompromisiem jūs gatavu attīstītāji iet. Un norādīt varbūt tās zonas tiešām, lai viņas nav no tās privātās apbūves. Nu, es viņu sagaidu 3 stāvi, 4 un šeit gan maldi varētu 4, 5, 6, 7, bet varētu aiziet tajā. Man nebūtu nekas pret, protams, atkal ainavistu un vēsturnieki teiks savu viedokli.
bet nu, vai viņš tāds nav, kad viņš tiešām kā mūrs izveidojas, bet vai viņš kaut kāds, nu, pilsētai un vidē ir pieņemams.
Tas viss jo ir, kurā gadījumā tur jārunā ir ar apkārtējiem iedzīvotājiem.
Nu, ir runāts, es arī, ja to darīs, runājas, iedzīvotājiem mazliet ir sašutuši par to, ka, nu, ja tiešām būs tās pirmās mājas, par ko mēs jau, ko es redzu tagad tikai, jā, tad ir iezīmēts, ka tur mastā abu varētu arī palikties, tad viņi saprot, ka tas ir normāli, un neviens par tur vispār nediskutē, bet, ja pieņemsim, 20 metru attālumā ir 25 metrīgā ēka, jā, nu, tad tas ir. Tas jau nebūs, un šobrīd mēs skatāmies tikai šo ielu Talsielu, bet mēs neskatāmies, mēs jau depo varēsim skatīties, ko tie policisti tur dar tajā darba laikā, ja? Un šobrīd viņš viss pārējais pāri, un būtībā viss tas mastāv apgūt būs, nu, tāds, kaut kā ieskausnes mūki.
Nu, arī patreiz uzkāpt, jo te nav, vai tas ir Pils kalnā, vai šajos kalnā, šajā kalnā, nu, šī tabu, kas ir smilšu.
Bet sākumē, ja jābūt, tas ne jābūt, ir tādā detalizētākais. Lai mēs noraidītu, kaut ko ne, nav vēl noraidīt nevienā brīdī. Zinot to, ka uzņēmies tiešām ir apņēmies kaut ko tādu realizēt, tas ir tikai apsveicam un mums jāpriecājas tiešām, ka kāds dara kāds bez pašvaldības finansējums un tādas lietas. Tā kā es domāju, ka...
Varētu būt mūsu laimums, ka pieņemam šo informāciju.
Zinām, šā. Un strādājam pie tā, un tiekamies, vai ne, pēc divu mēnešu nezinu, kā tur Inga saka, nu kā, kā viss tas ir procesi.
Kā procesā tas ir.
Jā, bet nevarētu to, es tik vēlreiz, ar to detālu plānojumu tādu, nenoteikti septiņas tā, mēs ir detālu plānojumu, pieņemsim uzņēmējas staisa, tad te viņš gatavs būvēt.
Ne, tur ir divi varianti. Ja šobrīd atstājam šo zonēm, kāds viņš ir, bet varam ilgt, tad ar lokālu plānojumu ir izvēle grozīt arī zonējumu, tā stāv augstumu uz augšu un detalizēt pirmstādi lokālu plānojumu ietveros, vai otrs ir šobrīd ilgt jau septiņas stādu, pateikt, ka tas ir obligāti detālu plānojums, kas paredz arī publisku apspriešanu, sabiedrības iesaistas, kas arī droši vien būtu būtu šajā jautājumā. Un, nu, ir dažādi varianti.
Bet vai nav...
Tas būtu tas, ko mēs, par ko mēs...
Nu, tas ir tas, ko vajadzētu domāt.
Līdzi laika diskusija rezultāti, domāju, ka viena ir varianti, ko mēs laikam pēc...
Nu, kā jums darāt,
jā. Jā, tāpēc mēs esam šeit arī, jā, būšu diskusija.
Ne, nu, līdz šim nebija tāda informācija, ka viņa varētu būt tāda.
Pienaujot, tā informācija pazūt kabinetu. Cik mums informācijas. Es negribu viņu nobalstam to, ka pieņemam šo, nu, jā vai ne, bet pieņemam zināšanai. Un tad, kā tie šīs studē, tur
tika strādāt,
planot, vai tā, kā atrast risinājumu, kāds varētu būt,
Paldies.